Olemme viipyneet melko pitkän ajan galattalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 22, joka kuuluu näin. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Koska näissä jakeissa tai tässä jakeessa, ja yleensä kun puhutaan hengen hedelmästä, ilmenee erittäin tärkeä, ellei aivan tärkein puoli pyhän hengen toiminnasta, sikäli kun on kysymys meistä yksilöihmisistä uskovina, niin olen tähän asiaan kiinnittänyt erikoista huomiota. Sillä Jumalan tarkoitus on, ei ainoastaan vanhurskauttaa meitä, niin monta kuin meitä on Kristukseen uskovaa, mehän olemme vanhurskautettuja. Eli Jumalan hyväksymiä, yksistään sen perusteella, mitä hän teki meidän hyväksemme ristinpuun päällä, kantaessaan meidän syntivelkamme ja meidän tuomiomme. Jumalan tarkoitus on myöskin saada meissä aikaan pyhän hengen kautta uuden elämän hedelmät. Ja sen tähden tämä luettelo hengen hedelmästä, joka yhteisnimellä on rakkaus, se on erittäin tärkeä, koska se ilmaisee, minkä tyyppistä, minkä laatuista on se elämä, joka syntyy pyhästä hengestä. Se on pyhän hengen aikaan saamaa. Ja on tärkeää painottaa tätä puolta, kun puhutaan tällaisesta tärkeästä asiasta kuin uuden elämän hedelmistä, että se on hengen hedelmä, eikä siis sinun tai minun tai jonkun muun aikaansaannos. Tällä en tietenkään tahdo sanoa, etteikö ihmisten maailmassa olisi myöskin hyviä aikaansaannoksia, mutta ei täsmälleen samanlaatuisia, sillä ihminen saa aikaan inhimillistä hyvyyttä ja hengen hedelmä on jumalallinen ominaisuus. Ja koska se on jumalallinen ominaisuus, niin sitä ei parhainkaan ihmisyksilö voi tuottaa omin voimin. Se täytyy aina syntyä pyhän hengen kautta. Ja koska se syntyy hengen kautta, niin teoreettisesti ja käytännössäkin on asia niin, että meillä kaikilla on yhtä hyvät mahdollisuudet tällä alalla. Se, että sanon näin, ei tietenkään ensinkään merkitse sitä, että olisin onnistunut, mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että minulla on yhtä hyvät mahdollisuudet kuin teilläkin. Ja tässä juuri nimenomaan onkin evankeliumin suuri vapaus, että ei ole kysymys siitä, että yritetään ihmisestä itsestään vetää esille jotakin sellaista, mitä hänessä ei kuitenkaan ole. Vaan että kysymys on kokonaan jumalallisesta toiminnasta hengen kautta, joka synnyttää tämän kaltaista elämää ja tämän laatuisia hedelmiä. Isän Jumalan kunniaksi. Ne, jotka tämän asian käsittävät, niin he pystyvät kuuntelemaan puheita pyhityksestä ja hengen hedelmästä riemuiten siitä syystä, että vaikka he kohta näkisivätkin, ettei tämä nyt aivan ole vielä toteutunut, kun ehkä vain osittain ja ajoittain, niin he ylistävät Jumalaa siitäkin vähästä, mitä on tapahtunut. Jopa siinä tietoisuudessa, että emme tosiaankaan lopultakaan tiedä, että onko sitä tapahtunut vähän vai paljon. Nyt on esillä kaksi sellaista asiaa, tai ominaisuutta, jotka ovat jumalallisessa rakkaudessa, nimittäin ystävällisyys ja hyvyys. Voidaanko näitä tarkalleen toisistaan eroittaa? Se on sitten jo asia erikseen, vaikkakin on kyllä totta, että ystävällisyys on lähinnä luonteen ominaisuus ja hyvyys liittyy ihmisen tekoihin. Sellaista rajankäyntiä kai voitaisiin näissä asioissa käydä. Eräs ajattelija, Till Meyer, sanoi tästä ystävällisyydestä, että se on sen kaltainen hyödyke, jota pitäisi aina käyttää enemmän kuin mitä ottaa vastaan. Ja tosiaankin, jos on kysymys siitä, että se on jumalallinen ominaisuus, niin näyttää siltä, että ihmiset, joissa henki on tämänkaltaista ystävällisyyttä vaikuttanut, ne pystyvät sitä jakelemaan, olemaan anteliaita ja tuhlaavaisia, vaikka eivät koskaan sitä saisikaan itse osakseen. Koskaan sitä ei kai voi tuhlailla kovin kauaa saamatta jossakin mutkassa sitä takaisinkin. Nyt niin kuin mainitsin, niin on olemassa erittäin ystävällisiä ihmisiä, jotka ovat uskosta osattomia. Mutta heidän ystävällisyyttään ei pidä sotkea ensinkään tähän hengen hedelmään. Apostolien tekojen luvussa 27, sen kolmannessa jakeessa puhutaan eräästä näin. Seuraavana päivänä laskimme Siidoniin ja Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja salli hänen mennä ystäviensä luo hoitoa saamaan. Tämä Julius-niminen mies oli kapteenin arvoinen upseeri. Ja hän oli vastuussa Paavalista ja muistakin vangeista, jotka laivalla olivat matkalla Roomaan, mutta hän oli ystävällinen mies. Mutta hänen ystävyytensä ei luonnollisestikaan ja ystävällisyytensä ollut hengen hedelmää, sillä ei mikään todista, että hän olisi ollut hengestä osallinen. Hän oli vain muuten hyvin ystävällinen ihminen. Seuraavassa luvussa apostolien tekoja kerrotaan useimmista ihmisistä, jopa koko paikkaseudun väestöstä. Nimittäin apostolien tekojen luku 28, sen alku, kaksi ensimmäistä jaetta, ilmoittaa erään paikkaseudun asukkaista tällaista. Kun olimme pelastuneet, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite. Hän on Maltan saari nykyisin. Ja sen asukkaat osoittivat meille suurta ystävällisyyttä. He sytyttivät nuotion ja ottivat meidät kaikki sen ääreen, kun oli ruvennut satamaan ja oli kylmä. Nämä ihmiset olivat pakanoita, ei uskovaisia ihmisiä, mutta näyttää siltä, että koko saaren väki osoitti ystävällisyyttä näille haaksirikkoon joutuneille ihmisille. Ja tämän kaltaista ystävällisyyttähän on monissa kansoissa erittäin paljon, ja mikä on vielä merkille pantavaa, että usein tällaiset ystävälliset ihmiset ovat myöskin kauhean taikauskoisia. Tämäkin saaren asukkaat, jotka näyttävät olleen kaikki hyvin ystävällisiä, niin ne olivat yhtä paljon taikauskoisia kuin ystävällisiäkin, sillä seuraavat jakeet osoittavat, minkälaista kansaa se oli. Mutta Paavali kokosi kasan risuja. Ja kun hän pani ne nuotioon, tuli kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen, varmaan tuo mies on murhaaja, koska Kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin merestä. Mutta hän pudisti elukan tuleen, eikä hänelle tullut mitään vahinkoa. Ja he odottivat hänen ajettuvan tai äkisti kaatuvan kuolleena maahan. Mutta kun he olivat kauan odottaneet ja näkivät, ettei hänelle mitään pahaa tapahtunut, muuttivat he mielensä ja sanoivat hänen olevan Jumalan. Tämä kertomus lyhykäisyydessään todistaa, että nämä Ylen ystävälliset ihmiset olivat Ylen taikauskoista joukkoa. Kun ajattelemme tätä asiaa, niin tämän kaltaisella ystävällisyydellä voi olla mitä erilaisimpia taustoja. Nyt on paljon ihmisiä maailmassa, satoja miljoonia, jotka uskovat sellaiseen lakiin, jonka nimi on karman laki. Se on hinduismia oikeastaan, ja se tahtoo sanoa, että ihminen syntyy aina uudestaan, jos hän on elänyt pahan elämän, hän voi syntyä sammakoksi tai miksikä muuksi eläimeksi tahansa, tai ehkä jos ihmiseksi, niin kastittomaksi, paariaisluokkaan kuuluvaksi ihmiseksi. Ja tämän tyyppiset ihmiset yleensä ovat erittäin ystävällisiä ja hyviä, koska he tekevät näitä töitä saadakseen paremman syntymän. Ja siitä syystä hindut, kauppiaina muun muassa Itä-Afrikassa, ovat sellaisia, että kun he haluavat aamulla tehdä hyvän työn ensimmäiselle asiakkaalle, niin se, joka älyää olla oven takana ensimmäisenä, niin saa tavallisesti erittäin hyvät kaupat. Sillä he harrastavat tämänkaltaista hyveellisyyttä, ei ainoastaan tulevaa elämää varten, vaan he katsovat, että myöskin menestys tänään riippuu siitä, jos päivän alkaa hyvällä työllä. Tästä syystä voi siis olla, että maailmassa on paljon ystävällisiä ihmisiä tietyistä syistä, joita me emme aina tiedä, että mitä tällä kaikella ajetaan takaa. Nythän muun muassa aatteiden piirissä on ystävällisiä ihmisiä. Kun Kenia itsenäistyi, niin me luulimme kaikki vuonna 1963, että ne ajavat meidät sieltä, ellei Intian valtamereen, niin ainakin Eurooppaan, sellaisilla peleillä, millä nopeammin päästään. Ja me ällistyimme, kun entinen Mau Mau johtaja Jomo Kenyatta, joka nyt jo on kuollut, oltuaan useita vuosia maan presidenttinä, kutsuikin suuren joukkokokouksen 500 suuren plantaasin omistajaa valkoista ihmistä ja sanoi, että annetaan toisillemme kaikki anteeksi. Ei hän ollut mikään uskovainen ihminen ollenkaan, mutta hän osoitti niin ällistyttävää ystävällisyyttä, että kukaan ei tiennyt, mitä siitä ajatella, paitsi viisaimmat. Sillä oli ihan täysin selvää, että hän tarvitsi näiden valkoisten edustamien maiden rahoja valtakuntansa jälleenrakentamiseen, ja sen tähden hän teki sellaisen vedon, ja myöhemmin 1 000 000 hehtaaria sitten näiden ihmisten maita pakko lunastettiin valtiolle hiljalleen. Maailmassa on siis olemassa monenlaatuista ystävällisyyttä, jonka taustaa me emme aina tiedä. Varsinkin alkukantaiset ihmiset saattavat olla niin tavattoman ystävällisiä, että me menemme aivan ällistyksestä äimällemme, kun seuraamme heidän ystävällisyyttään. Kun vuonna 1957 lähdin Afrikasta ensimmäisen kerran Suomeen, niin eräs pakana mies, joka erittäin harvoin oli käynyt meidän kokouksissamme, ehkä 2 kertaa heidän kotikylillään, kun jalkaisin teimme sinne kokousmatkoja, mutta hänen poikansa oli tullut uskoon, niin tämä mies oli kasvattanut laumassaan erittäin komean valkoisen pässin. Ja kun oli lähdössä siitä maasta pois, hän kutsui ja sanoi, että tämä on se pässi, jonka olen sinulle kasvattanut. Hän oli täysin pakana, ei hän koskaan kääntynyt mihinkään, mutta hän osoitti sellaista harvinaista ystävällisyyttä minulle täysin tuntemattomasta syystä. Tiedä, mikä sen kaiken takana oli. Tänä päivänä se ei ole minulle selvinnyt, sillä minä annoin hänelle ainoan lahjan sen jälkeen huovan, kun hän oli ensin antanut minulle pässin. Mutta nyt, kun me puhumme ystävällisyydestä hengen hedelmänä, niin se on aivan erilaatuinen kuin tällainen luontainen hyvyys. Vaikkakin myönnän, että joskus on tavattoman vaikea käydä rajankäyntiä näiden kahden asian välillä, jos on kysymys hengestä syntyneistä ihmisistä, niin ne voivat olla lomittain tai päällekkäin tai sekaisin. Eikä kaikista ihmisistä saa selvää muutoin kuin tietysti hengen valaisemalla, että onko se luontaista ystävällisyyttä vai hengen synnyttämää ystävällisyyttä. Molemmathan ovat miellyttäviä ominaisuuksia, mutta ne ovat kuitenkin eri ominaisuuksia. Ne eivät voi olla samoja ominaisuuksia, sillä eihän hengestä syntymätön ihminen voi synnyttää hengen hedelmää. Enempää kuin suomalainenkaan voi synnyttää neekeriä. On kysymys jumalallisesta luonnosta, johon jo aikaisemmin viittasin. Toisessa kirjeessään Pietari mainitsee tämänkaltaisesta ominaisuudesta. 1. luvussa, jakeessa 3 ja 4. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Hengen hedelmä on jumalallisen luonnon tuotetta, koska jumalallinen luonto on niillä ihmisillä, jotka ovat hengestä syntyneitä. Ja tällä on omat erikoiset tuntomerkkinsä. Toisessa korintolaiskirjeessä apostoli Paavali selittää näitä asioita sen 6. luvussa. Jos luemme tästä 6. luvusta ensin 4. jakeen, niin täällä sanotaan, kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. 4. jakeessa sanotaan muun muassa näin. Ja sitten 6. jakeessa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä. Tämän kaltainen ominaisuus, Jumalan hengen kautta syntyvä ystävällisyys, se on Jumalan palvelijoiden tuntomerkki, tai sillä tavalla voidaan osoittautua Jumalan palvelijaksi. Esimerkiksi kielillä puhuminen ei ole mikään erittäin pätevä todiste siitä, että ihminen on Jumalan palvelija, sillä jos tämä kielillä puhuja on häijy ja epäystävällinen, niin päinvastoin ulkopuoliset arvelevat, että kuka ties vaikka tämä olisi kokonaan sen toisen Herran palvelija, kun se on niin häijy. Mutta ihminen, uskova ihminen, joka on ystävällinen ihminen, niin hän osoittautuu Jumalan palvelijaksi, vaikkei puhuisi kielillä ollenkaan. Minä en tässä nyt tietenkään mitätöi kielillä puhumista enkä hengen lahjoja, mutta panen nämä asiat arvojärjestykseen. Sillä hengen lahjoilla, olkoon kysymys kielillä puhumisesta, sairaiden parantamisesta, ihmeiden tekemisestä tai mistä tahansa, niillä on tältä kannalta katsottuna sama arvo kuin kun lehdillä on puissa. Mutta hedelmä on erikseen ja sitähän yleensä tavoitellaan. Vaikka on tietenkin puita, että jos lehdet niistä ottaa pois, niin tuottavatko ne hedelmääkään. Se on sitten jo asia erikseen, joka ei kuulu tämän esityksen piiriin. Mutta tämänkaltainen ero näillä asioilla on. Ja täysin selvää on, jos ajattelemme seurakunnan todistusvoimaa ulkopuolisiin nähden, niin meidän parhain todistuksemme on hengen hedelmä eli pyhitetty elämä. Se on ylivoimaisin todistus Kristus elämästä ja hänen olemassaolostaan kaikkialla maailmassa. Sen tähden Paavali sanoo, että hän ja he olivat osoittautuneet Jumalan palvelijoiksi ystävällisyydessä. On kyllä aika paljon sanottu, mutta joka tapauksessa totta. Tämän kaltaista asiaa on kuitenkin lähestyttävä erittäin varovasti, sillä tämän asian kanssa voidaan joutua suuriin vaikeuksiin, ellei tätä, niin kuin kaikkia muitakin Raamatun oppeja, selvästi ymmärretä Raamatun kirjoitusten valossa. Kolossalaiskirjeessä apostoli Paavali puhuu tästä asiasta erikoisella tavalla. 3. luvun jakeessa 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Hän puhuu tässä pukeutumisesta niin kuin vetäisi puvun päälleen. Se näyttäisi perin yksinkertaiselta asialta, että sen kun vetäisee vaan nutun päälleen, niin sillä siisti. Esitin itselleni kysymyksen, että millä tavalla sitten voidaan pukeutua tällaisiin ominaisuuksiin. Millä tavalla sitten ihminen vetää sellaisen puvun päälleen, jossa on olemassa muun muassa tällainen hengen hedelmä, hengen aikaan saama uusi olotila. Ja huomasin, että tämä Kolossalaiskirjeen 3. luku esittää tien, ainoan hengellisen kasvun tien. Ja varoittaisin kaikkia kuulijoita etsimästä mitään muuta tietä, sillä tämä on ainoa pyhissä kirjoituksessa osoitettu tie, jolla tiellä tämä hengen hedelmä kasvaa. Sitä on turha etsiä sillä tavalla, niin kuin jotkut tekevät. He rukoilevat, että Jumala, ne täytä meidät rakkaudella. Ja ajattelevat, että hengen hedelmä on niin kuin taivaasta putoava lahja. Se tulee ihmisen päälle ja sitten se on. Mutta ei se tule sillä tavalla. Pyhän hengen täyteys tulee sillä tavalla. Armolahjatkin tulevat siinä hetkessä, mutta hedelmä ei tule siinä hetkessä. Tällä pukeutumisella, tämän kaltaiseen ominaisuuteen kuin ystävällisyyteen, sillä on tämä lakinsa. Aloitamme tämän luvun alusta. Toivon sanottavani selvästi, vaikka teksti kyllä tässä onkin selvä, mutta se vaatii hieman jaoittelua. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Tässä on siis asian lähtökohta. Ihmisen täytyy olla herätetty, jos siis olette herätetyt Kristuksen kanssa. Kristuksen kanssa herätetyt ihmiset ovat uudesti syntyneitä ihmisiä, ja ennen kuin he voivat pukeutua tämän kaltaisiin asioihin, joita hengen hedelmä edustaa, niin heidän pitää olla niin herätettyjä, että he etsivät sitä, mikä on ylhäältä. Jos ihmisen päähuomio kiintyy siihen, mikä on alhaalla, niin hän joutuu suunnattomiin taisteluihin ja ristiriitoihin toisten ihmisten kanssa, jotka myöskin kilpailevat tästä yhteisestä kakusta. Ja vaikkei suoranaista tappelua tulisi, niin veitset siinä kalahtelevat kuitenkin, kun sen kakun kimpussa ollaan niin innokkaasti. Sen tähden vain ne ihmiset, jotka tavoittelevat sitä ensisijaisesti, mikä on ylhäältä, niin he vain voivat pukeutua ystävällisyyteen, hengelliseen ystävällisyyteen. Koskapa jos ihminen etsii sitä, mikä tulee ylhäältä, niin hänellä täytyy olla aikaa tähän etsintään. Ja tämän kaltainen valvominen, se johtaa ihmisen aina arvojen uudelleen arviointiin. Hän näkee asiat oikeassa tärkeysjärjestyksessä ja hänellä on aikaa. Ja loppujen lopuksi, kun on aikaa valvoa, niin on myöskin aikaa ystävällisyyteen. Jätän tämän teidän harkittavaksenne, sillä näin on asia. Vain Kristuksessa herätetyt ihmiset, jotka etsivät sitä, mikä on ylhäältä, ensisijaisesti. Sillä mehän käytämme hyväksemme myöskin tätä maailmaa, ja Jumala voi antaa meille enemmänkin kuin mitä me tarvitsemme, mutta on kokonaan eri asia etsiä ensisijaisesti sitä, mitä on ylhäältä, sillä silloin, mitä me saamme alhaalla, se ei hallitse meitä, vaan se on meidän palvelijamme. Omaisuus, tieto, oppiarvot, kaikki ne ovat hyviä renkejä, mutta mahdottoman huonoja isäntiä. Sen tähden tarvitaan ihmisiä, jotka ovat herätettyjä Kristuksessa ja jotka etsivät sitä, mikä on ylhäältä. Niin kuin sanoin, niin tämä on pyhityskokous. Eikä siis se, mitä minä esitän, ole mikään vaatimus, sillä kyllähän taivaaseen päästään Jumalan armon omistamisella ilman tätäkin, mutta ei voida pukeutua ystävällisyyteen ja muihin hengen hedelmiin ilman tätä. Menihän ryövärikin taivaaseen, eikä se mihinkään pukeutunut. Sai vain armon avuksensa oikeaan aikaan ja meni ensimmäisenä ristin siltaa pitkin, mutta ei hän mihinkään pukeutunut täällä alhaalla, kun ei ollut aikaa. Mutta ei sillä miehellä mitään palkkaakaan ole, on vain iankaikkinen elämä. Jatkamme tästä eteenpäin. Sillä nyt apostoli käsittelee tätä asiaa erittäin perusteellisesti ja sanoo jakeessa 3 ja 4. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Te olette kuolleet ja sen tähden teidät on kastettu, sillä kaste on hautajaiset. Se merkitsee sitä, että ihminen, joka otti vastaan Kristuksen, hän meni kasteelle ja vietti omia hautajaisiaan toisten kanssa, julisti vanhalle kuoleman. Te olette kuolleet ja teidät on haudattu. Tässä on kasteen syvä merkitys, se on pyhityksen, pyhityselämän ikään kuin lähtökohta, että vanha haudataan ja uusi nousee. Ei se siis ole mikään pelkästään kuuliaisuuden askel, niin kuin muutamat tahtovat pyhän kasteen sellaiseksi tehdä, ja sitten toiset oikeutetusti sanovat, että no se on niiden oman vanhurskauden teko. Ei ne aina sitä sano tyhmyyttään, ne voi sanoa sen tähden, että ne tietää liian paljon, mutta eivät sano sittenkään kaikkea, mitä tietävät. Joka tapauksessa tämän kaltainen Sen tavoitteleminen, mikä on ylhäältä, se on mahdollista vain ihmisille, jotka ovat suostuneet Kristuksen kanssa ristiinnaulittaviksi, ovat kuolleet. Mehän vapauduimme synnin velasta ja tuomiosta ja kadotuksesta Kristuksen Jeesuksen ristin kautta, kun hänen verensä vuoti. Mutta me vapaudumme vanhan ihmisen alemman luontomme hallintavallasta, kun me suostumme siihen, että meidän vanha ihmisemme ristiin naulittiin hänen kanssaan. Ja sen tähden tässä puhutaan niin syvällisistä asioista, että minä puhuessani teille myönnän olevani oppipoika näissä asioissa, mutta siitäkään, vaikka olenkin oppipoika, niin en uskalla jumalallista totuutta salata kuulijoitani, koska minun tehtäväni on se julistaa sellaisena kuin se on kirjoitettu. Apostoli käsitteli siis valtavan syvällistä kysymystä kuolemasta ja uudesta elämästä, mutta sitten hän sanoi jotakin muuta, joka voi näyttää varsin oudolta alkuun, sillä viidennessä jakeessa hän sanoo, kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Ihmisille, joista hän julisti tällaisen sanan, että te olette kuolleet, sitten hän sanoo yhden jakeen jälkeen, että kuolettakaa. On siis tapahtunut perustavaa laatua oleva vanhan Aatamin kuolema ristillä, kun Jeesus kuoli, mutta uskon kilvoituksessa meidän pitää palata tähän todellisuuteen. On kaksi asiaa, lähtökohta ja kilvoitus. Ja käytännössä se merkitsee valintaa, se merkitsee valintaa. Se merkitsee ihmisen alhaisen itsekkyyden ja alhaisten himojen kieltämistä. Kuolettakaa. Se on uskon kilvoitusta. Ja sillä tavalla pukeudutaan. Pukeutuminen merkitsee sitä, että kun kerran puetaan päälleen tällainen valtava asia kuin hengen vaate, niin silloin täytyy vanhoja nuttuja hyljätä. Panna pois arvottomana roskana. Se on käytännön uskon kilvoitusta ja jokainen joutuu tällä tavalla aina yhä uusien valintojen eteen kulkiessaan tätä tietä eteenpäin. Ja sen tähden kahdeksas jae sanookin, mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki, viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Tässä se on sanottu selvästi. Pankaa pois. Riisukaa vanhaa ja pukeutukaa uuteen. Tämä on monille erittäin tuttua, tämänkaltainen uskon kilvoitus. Ja tällä tavalla siis käytännössä pukeudutaan tähän uuteen ihmiseen. Tällä tavalla pukeudutaan ystävällisyyteen, sillä jokainen joutuu käytännöllisessä uskon kilvoituksessa valintojen eteen, jossa hyljätään taipumus vanhaan ja otetaan uusi. Annetaan toisin sanoen Jumalan hengelle valtuudet hallita meidän elämässämme. Tässä toteutuu se, josta olen aikaisemmin teille sanonut ja joka on erittäin tärkeä totuus. Ja se kuuluu näin, että monet ovat saaneet pyhän hengen, mutta pyhä henki ei ole saanut näitä ihmisiä. Ja se merkitsee sitä, että pyhä henki ei ole saanut hallintavaltaa elämässä. Ja tässä suhteessa me joudumme itse kukin tarkistamaan näitä asioita aina matkan varrella. Ja siitä syystä tie onkin kaita, joka vie elämään. Portti on ahdas ja tie on kaita, mutta ihana tie se on. Olen aika paljon tästä asiasta nyt sanonut, mutta se on tärkeä kysymys ja toivoisin, että me voisimme perehtyä tämän kaltaisten asioiden tutkimiseen. Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 32 sanotaan näin. Ja tämä on tavoite, tämä on jumalallinen tavoite ja tämä on totta myöskin niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tällä tavalla pukeutuneet ystävällisyyteen ja muihin hengen hedelmiin. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyvä sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Tämä on siis Jumalan tahto meihin nähden tässä elämässä. Hänen tahtonsa meihin nähden iäisyyttä ajatellen on taivas, johonka me olemme matkalla, mutta hänellä on myöskin päämäärä ja tarkoitusperä sinun elämäsi varten täällä alhaalla. Ja mitä tulee kanssakäymisiimme toisten ihmisten kanssa, niin se tahto on sanottu tässä, olkaa siis toinen toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyvä sydämisiä. Se on hänen ehdoton tahtonsa. Huolimatta siitä, että kenenkä tahansa povessa voi kuohahtaa kiukku joskus, jos joku, niin kuin sanotaan, astuu varpaille, niin se ei ole Jumalan tahto, se on sinun tahtosi ja paholaisen tahto. Jumalan tahto on, että silloinkin kun astutaan varpaille ja sinusta valhetellen puhutaan pahaa, niin sinä olet ystävällinen ja hyvä sydäminen. No se ei käy enää ihmisiltä, sellainen se käy vain Jumalan hengeltä ja niiltä ihmisiltä, jotka ovat hengen valtaan antautuneet. Meiltä se ei käy. Mutta se, vaikka me tunnustamme ja näemme, että se ei meiltä käy, se ei tee tyhjäksi sitä, että se on Jumalan tahto. Jumalan tahtohan on paljon muutakin, joka ei meiltä käy. Mutta se, mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Tässä ei siis ole siitä kysymys ensinkään, että sinun pitäisi pystyä johonkin, sillä mihinkä sinä pystyt. Suuri apostoli sanoi itsestään ja työtovereistaan, että me kaiken maailman tunkiot, niin me, mitäs me sitten olemme kuin suuria roskakasoja muut. Ei siitä voi lähteä tämänkaltaista elämää, se lähtee Jumalasta tämä elämä, josta tässä puhutaan. Sen tähden se ei ole meistä kotoisin olevaa. Jeesus puhui Matteuksen evankeliumin 5. luvussa tästä valtavasta ominaisuudesta, joka on jumalallinen ominaisuus. 5:47. Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette, eivätkö pakanatkin tee samoin? Hän esitti tämän asian sillä tavalla, että tämän kaltainen ystävällisyys, joka on jumalallinen ominaisuus, sitä ei, jos se on hengen synnyttämää, niin se ei kohdistu vain tiettyyn ihmisryhmään. Sillä jossain määrin on erittäin helppo olla ystävällinen helluntailaisille, kun se käsittää asiat samalla tavalla kuin minä. Mahdollisesti puhuu kielillä, on kuitenkin vedessä kastettu niin kuin minäkin, on tullut uskoon saman systeemin mukaan kuin minäkin olen tullut, sen oppi on suunnilleen sama. Sille on helpompi hymyillä olla ystävällinen, kun tulee kysymykseen kirkollisesta uskovaisesta. Se voi olla aika vastarannan kiiski monissa oppiasioissa, mutta se ei tee tyhjäksi sitä, että meidän pitäisi osoittaa ystävällisyyttä sellaisellekin ihmiselle ja vieläpä sellaisellekin, joka on ateisti. Tässä on siis, nyt kyllä kilvoituksen varaa kaikille, puhun sen pitkälle ennättäneille, ettei tarvitse kenenkään ajatella, että minä olen jo testin läpi käynyt, ettei tässä nyt minulle mitään puhuta. Puhutaan. Puhutaan kaikille. Tässä mielessä olemme kaikki samassa veneessä, sillä kuinka pitkälle lieneekin joku ennättänyt, niin ei ole vielä täydellisyyden maaliviivaa saavuttanut. Kun on kysymys tästä pyhityksen suuresta asiasta, jota hengen hedelmä ilmentää käytännössä. Jos otamme tämän toisen osan vielä, joka on hyvyys, ja niin kuin alussa mainitsin, niin tässä nyt on kysymys enemmän teoista. Jumalasta nimenomaan sanotaan, että hän on hyvä. Vaikka tämä osittain on tämän saman asian kertausta, niin kuitenkin luen sen, sillä nämä ovat yhteen nivottuja, tämä ystävällisyys ja hyvyys, sillä ensinnä kai yleensä on kulkemassa tämä ystävällisyys ja hyvyys on sitten mukana, ja voipahan se olla, että näitä on vähän eri tavalla näitä ominaisuuksia eri ihmisillä. Psalmissa 103 sanotaan näin. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Jumala nimittäin on sellainen, joka tekee hyvää. Silloinkin, kun hänen toimenpiteensä näyttävät kokonaan muilta, niin hän tekee hyvää. Johtuu vain meidän heikosta ymmärryksestämme, että me usein vasta jälkeenpäin havaitsemme, että hän teki hyvää meille silloin, kun me epäilimme. Hän tekee hyvää. Tämähän on yleensä aika lailla helppo kyllä käsittää. Jeesuksesta sanotaan, että hän kulki ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Apostolien tekojen 10:38. Jumala, joka on rakkaus, hän tekee vain hyvää. Hän ei tee siis sinulle mitään pahaa. Mutta sinä saatat joskus epäillä, että Jumala on jonkinlainen piiskuri siitä syystä, että ihmiset ovat olleet ankaria sinua kohtaan, ja jollain tavalla sinun Jumala kuvaasi hämärtää pahat ihmiset, jotka ovat kohdelleet sinua pahoin. Minun sielusi on vammautunut, ja sen tähden sinä et näe Jumalan hyvyyttä, vaan epäilet, ja sitten et ole vielä antanut itsellesi anteeksi niitä pahoja asioita, joita teit jumalattomana, ja sitten ajattelet, että on oikeudenmukaista vähän, jos minua ruoskitaan. Mistä se johtuu? Huonosta evankeliumin käsittämisestä, sillä Kristus ruoskittiin, ettei sinua ruoskittaisi. Mutta monet ovat omia piiskureitaan. Yliherkät omat tunnot nimenomaan ovat sellaisia, että ne järjestävät jatkuvasti vaikeuksia sellaisissa asioissa, joissa ei olisi mitään syytä järjestää vaikeuksia, sillä kun sinun syntisi Jeesus kantoi ruumiissaan ristin puuhun, kun häntä lyötiin, häntä piinattiin, häntä ristiin naulittiin, niin se riittää, se on täytetty. Jumala on siis hyvä Jumala, niin kuin tässä on sanottu Isästä ja Jeesuksesta, ja psalmissa 73 ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että totisesti Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Ja nämä puhdas sydämiset ihmiset ovat Jeesuksen verellä puhdistettuja ihmisiä, ne eivät ole itsessään 100-prosenttisia, eivät itsessään puhtaita, mutta Kristuksen verellä puhdistettuina. Sen tähden niin monta kuin tässä kokouksessa on Jeesuksen verellä puhdistettu, ja hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Niin me kaikki voimme olla varmat, että Jumala tahtoo meille pelkästään hyvää. Koska hän on hyvä Jumala. Mutta hänen hyvyytensä ei kohdistu ainoastaan meihin, se kohdistuu kaikkiin ihmisiin. Matteuksen evankeliumin 5. luvussa Jeesus esitti tämän asian aivan selvästi jakeessa 45. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin. Ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Jumalan hyvyys on sellainen, joka myöskin on hengen hedelmänä olevan hyvyyden tuntomerkki, se kohdistuu kaikkiin, hyviin ja pahoihin, yhtä hyvin. Jos kysytään, että eikö se ole epäoikeudenmukaista, se on jumalallisen oikeudenmukaista. Nyt kun maanviljelijät saivat hyvän sadon, niin uskovaisen pelto kasvoi hyvin ja vieressä olevan kiroilijan pelto kasvoi yhtä hyvin. Jeesuksen sana vuorisaarnassa, se on aivan selvä, että hän antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärillekin. Tässä on tietysti tiettyjä syitäkin ja tarkoitusperiä Jumalalla, sillä roomalaiskirjeessä sanotaan 2:4 jakeessa, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Meillä on siis tehtävänä julistaa tämän kaltaista Jumalan hyvyyttä. Mehän emme koskaan sitä voi kuitenkaan erottaa totuudesta ja sanoa, että Jumala on niin hyvä, että hän ei ensinkään enää tuomitse syntiä, sillä silloin me olisimme vääriä todistajia. Kun Jumala on hyvä ja hän tahtoo, että on taivas hänen omilleen, niin hän on pakotettu eliminoimaan sieltä synnin ja pahan. Muussa tapauksessa hänestä tulisi paha Jumala, kun hän hyväksyisi taivaaseen pahan. Ja tämä selittää, minkä tähden taivaasta on kaikki paha pois, ja ne, jotka eivät luovu synnistä, tahtovat olla paholaisen palvelijoita, he ovat automaattisesti ulkopuolella. koska sellaiseen paikkaan kuin taivaaseen ei voida laskea pahaa. On täysin mahdotonta. Psalmissa 145, jakeessa 7, 8 ja 9 on ilmoitettu näistä asioista näin. Julistettakoon sinun suuren hyvyytesi muistoa ja sinun vanhurskaudestasi riemuittakoon. Tietenkin on selvää, että kun julistetaan Jumalan suuren hyvyyden muistoa, niin Jumalan hyvyys näkyy erikoisesti siinä, että hän antoi oman poikansa. Sitä me julistamme nimenomaan siitä syystä, että Jumala on hyvä. Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja suuri armossa. Herra on hyvä kaikille ja armahtaa kaikkia tekojansa. Lisäten siihen, että tekojansa, jotka vastaan ottavat tämän armon. Me tarvitsemme näinä epävakaisina maailman aikoina, kun ihmisillä on kiire, useat ovat stressattuja ja maailma työntää joukko tiedotusvälineiden kautta uutisia. Me tarvitsemme meidän sieluihimme valloittavan uutisen hyvästä Jumalasta, joka meitä rakastaa, joka tekee meille hyvää, sillä silloin me vasta olemme autuaita. Sen tähden on käsketty julistaa hänen hyvyytensä muistoa. Olemme havainneet, että on tapauksia, jossa psykiatriset lääkkeet eivät tuota sitä tulosta kuin Jumalan hyvyyden julistaminen, sen hyvyyden, joka Kristuksen ristillä näkyi, kun hän antoi henkensä meidän edestämme. Minulla on lukuisia todistuksia viime vuosien ajalta, että kun Jumalan pyhä henki koskettaa ihmisiä, niin mikään lääkintä ei ole sen tehokkaampi ihmisen sisäisiin vammoihin, sillä tässä pyhässä hengessä oleva jumalallinen ihmeellinen voiman virta, joka lähtee siitä, että Kristus meidät sovitti ja meidät vanhurskautti, se pyyhkäisee pois kaikenlaisia ihmisen sielussa olevia mutkia ja roskia. Te monet olette tämän kokeneet. Ja sen tähden tämän kaltaisen lääkkeen esillä pitäminen on erittäin tärkeä asia. Matteuksen evankeliumin 19. luvun jakeessa 17 on eräät sanat, jotka liittyvät tähän asiaan. Niin hän sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Ne ovat Jeesuksen sanat. Ja tämä yksi hyvä on Jumala. Tässä mielessä, hengellisessä mielessä, on ainoastaan yksi, joka on hyvä. Jos hyvyys hengen hedelmänä jossakin näkyy, niin tiedä, että se on hänestä, joka on ainoa hyvä. Meidän Jumalastamme. Tämä pitäisi vapauttaa tavallisen suomalaisen kenenkä tahansa. Ainakin siitä työläästä ja erittäin paljon aikaa vievästä ja hermoja kiristävästä hommasta, jota edustaa hyvän kaivaminen meistä itsestämme. Se on vaivaloista puuhaa. Ellei ihminen muutoin hermostu, niin siinä hommassa kyllä hermostuu. Hyväkin luonto. Kiitos Jumalalle, että uudesti syntyneet ihmiset, Jumalan hengen vallassa kulkevat ihmiset, he kokevat tämän kaltaista hedelmää. Sen tähden apostoli opettaakin tästä asiasta niin tavattoman selkeästi Efesolaiskirjeen 5. luvussa ja sen 9. jakeessa sanoessaan näin. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Sen totisen valkeuden, joka tuli maailmaan, hän on Jeesus Kristus. Jos siis puhutaan ystävällisyydestä ja hyvyydestä, niin se on aina tämän iäisen valkeuden hedelmä. Mutta roomalaiskirjeessä on jälleen tästäkin asiasta 15. luvussa ja sen jakeessa 14 ilmoitettu tämän asian kehittyvyys. Sanotaan näin. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkenaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut uudestaan muistuttaakseni teille näitä asioita. Ilmeisestikään hän ei ollut täysin selvillä Rooman seurakunnan hengellisestä tilasta, mutta hän kuitenkin ajatteli mielessään, että ne olivat täynnä hyvyyttä. Mutta vaikka hän näin ajatteli, niin hän päätteli, että on hyvä kuitenkin rokottaa niitä, että jos olisi sattunut joku erehdys, niin hän paikka paikoin erittäin rohkeasti vielä muistutti, että koettakaahan vähän tarkistella nyt kuitenkin, vaikka olettekin jo ennestäänkin niin täynnä hyvyyttä. Itsestään tämä sanonta, että olla täynnä hyvyyttä, se todistaa sitä, että tämän tyyppistä hyvyyttä, joka on hengen hedelmä, sitä voisi olla neljännes, sitä voisi olla puoli tai kokonaan, joka merkitsee tämän hedelmän kypsyysastetta, tai paljoutta, tai määrää, kuinka vain kukin sen haluaa ottaa. Tässä on valtava salaisuus tämän kaltaisessa ihmeellisessä asiassa, kun on hyvyys, jos henki hallitsee ihmisiä. Olen poiminut Samuelin kirjasta yhden kohdan, jonka tähän loppuun otan, koska tämä saattaa olla jonkinlainen todistus meille siitä, mitä tapahtuu niiden ihmisten elämässä, jotka kokevat tällaista hengen voimaa. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa, sen 24. luvussa, on tällainen kohta. 17. jakeesta alkaen. Puhutaan Daavidista ja Saulista. Kun Daavid oli päättänyt tämän puheensa Saulille, sanoi Saul, eikö se ole sinun äänesi, poikani Daavid? Ja Saul korotti äänensä ja itki. Ja hän sanoi Daavidille, sinä olet minua vanhurskaampi, sillä sinä olet tehnyt minulle hyvää, vaikka minä olen tehnyt sinulle pahaa. Sinä olet tänä päivänä osoittanut hyvyyttäsi minua kohtaan, kun et tappanut minua, vaikka Herra oli antanut minut sinun käsiisi. Sillä kun joku kohtaa vihollisensa, päästääkö hän hänet menemään rauhassa? Herra palkitkoon sinulle runsaasti sen, mitä olet tänä päivänä tehnyt minulle. Ja katso, nyt minä tiedän, että sinä tulet kuninkaaksi. Ja että Israelin kuninkuus on pysyvä sinun kädessäsi. Nämä ovat Saulin sanat. Daavidilla olisi ollut mahdollisuus ja ehkä inhimillinen oikeuskin kukistaa tämä vastustajansa, joka oli lähtenyt tavoittelemaan hänen kruunuaan, mutta hän ei käyttänyt tätä oikeutta. Ja silloin hänen vastustajansa huomatessaan, että tämä mies, jonka henkeä hän vainosi, säästi hänen henkensä, niin hän tuli siihen johtopäätökseen, hän tuli vakuuttuneeksi, että tästä miehestä tulee kuningas. Jos siis joku haluaa koroituksen, niin tämä ystävällisyyden ja hyvyyden tie on koroituksen tie. Ne ihmiset, jotka hengen valtaan niin antautuvat, että tämän hengen voimassa Kristuksen mielenlaadulla varustettuna siunaavat vihollisiaan, osoittavat ystävällisyyttä ja hyvyyttä vainoijaan kohtaan, saavat olla varmat, että he saavat koroituksen Jumalalta. Ajattelen niin, että se koroitus, joka tulee Jumalalta, se on toki paljon arvokkaampi kuin koroitus, joka tässä maailmassa saadaan. Ihminen voi edistyä tässä maailmassa, ja tämän maailman ammateissa, rikkaudessa, rakkaudessa, varallisuudessa, ja ne ovat kaikki hyviä asioita, mutta kun tulemme virran tuolle puolelle, niin silloin on arvokasta vain hengen aarteet. Me ylistämme Jumalaa, että pyhä henki tuli helluntaina, ja että pyhä henki saa aikaan tällaisen uuden elämän, jossa on tämä kuninkaallinen leima. Aamen.